Iñaki Segurola, arratsaldeon.
Alan Ekarri.
Gusto ematen du hilabete bukaeranetan gure bisitaririk argiena.
Argia ze
ikusten. Argi sariduna.
Ah, bai. Bai.
Argi A.
Saria soinean daramagula bizi gara.
Eta ondo.
Uste baino beto. Uste nuen astunago izango zela.
Itzali da.
Astuntasun sari kontu hori.
Itzali da sariarena.
Itzali da.
Zure argitasuna ez noski.
Ez da zeharu itzali argitxo batek irauten du, bada argi bat sekula itzaltzen ez dena. Hori kantu bat zen. There is a light that never goes out. The Smiths. Baina asingo, gara ez gara musika saio bat egiten ari, ez da?
Ez gara musika saio bat egiten ari. Itzen musiken ez bada.
Gure desformaziotik hitz egin behar dugu. Gure desformazio profesional eta ez profesionaletik gauzak hitzetatik eta hizkuntzatik aditzen ditugu guk eta hizkuntzara begira ere bai. Orduan, Euskal Herri zenbaitetan gertatu edo jasan beharra izan den eta jasan beharko den ez behar nahi gabe eta ahalkea hartzen dugu, eta ohar batzuk egin beharrean aurkitzen gara gure desformaziotik, hizkuntzatik, ez lenguaiatik. Bere burua intelektualki loditu nahi dutenek esaten duten moduan, lenguaiatik. Ez,
hizkuntza
xumetik. Aurreneko barra hizkuntzatik, batzuentzat, ez denentzat, zabor eta zabar, hitz bera dira, edo hitz beraren bi aldaera, etimologiaz, esan nahi dut. Eta beraz, zabortegi bat zabartegia litzateke bere izatez. Mendi bat zabortu egiten baldin bada, egiten da bere egitez zabartu. Bateko zabartegi eta besteko zabartzetik ez datorke gauza onik. Hizkuntzan bertan dago esana, nolazpait ere. Aurreneko oharra biz. Aurreneko oharra hori da.
Biz.
Zaborrari deitzen zaio zenbait lekutan zakarra. Eta zakarra da, nire hizkeran diruaren beste izen bat. Zaborra eta dirua, diru hutsa bat eginak daude hizkuntzan eta diru zakartutakotik ere. Ez datorke gauza honik. Bigarrengo oharra hizkuntzatik baino gehiago hizkuntzara begira. Ez behar nahi gabe ahalke guztiaren erdian edo azpian dagoena da ganorexia. Gaitzaren izena da ganorexia. Ganorerik eza, baina ertz patogenoraino gaiztotua. Ganorexia selektiboa izan ohi da eta jende koskorrak nozitzen ditu ondorio latzenak. Ganorexia jakina ez da utxetik sortzen eta ez da utxean jaiotzen. Agertzen da zaborra, zabarra eta zakarrak elkar estutxo hartzen dutelarik. Hirugarrengo oharra, zikinaren bilakaera gizamunduan. Bada, zikin bat, zikin klase bat, zikin garbia esaten zaiona. Ni neu entzuna dago entzuna nago behin baino gehiagotan, zikin garbia. Konparazio batera, lokatzaz zikindutako praka batzuk. Ba, hori zikin garbia da, errazkentzen dena, zabaltzen eta itxasten ez dena, eta bar, praka horietan, galtza horietan, beretan, koipetan tabatek dakarrena, ez da jada zikin garbia. Eta zabortegi garaikide bateko zikin lixibatura baldin bagatoz, ba aize ohartzen gara ze bide egin duen zikinak gizamunduan. Bide batez, kiratsak ere tamainatsuko bidea egin du. Simaur usaila, usaina, gustagarria da gaur ondakin garaikidearen kiratsarekin alderaturik. Gero gainera, pentsatzen baldin badugu, hobeki bihotzean leku bat egiten baldin badiogu, zikin lixibatuaren eta kirats kauen dioksinatuaren azpian egon diren eta dauden bi gorputzei, ba asko txartzen da ez behar hau, nahi gabe hau, ahalke hau. Bi eranskintxo, bat bi hiru gaur galtzen ari naiz pixkat, hemen ez dago bizik, lehen bezala, bi eranskintxo hirugarren ohar honi.
Hiru bat?
Ni galdu naiz. Hizkuntza esaerak ere badira eta hondamendi eta hondakin mendi honetatik esaera zahar berri bat jaioa dago, nik uste, euskal gogoan. Eta da, hauxe, gezurra esanuen Eibarren ni baino lehenago zen Zaldibarren. Bigarren eraskina, hirugarren oharroni. Leku izen politak ditugu oso gure Euskal Herrietan. Leku izen politak ditugu oso gure Euskal Herrietan eta bizigaren seinale litzateke izen polit horiek ederragotzea. Lamierreka, Lamiturri, Lamiategi eta barrak ditugu edo eduki ditugu eta orain daukagu Lamianto. Orain tokatzen dena da Lamianto han eta Lamianto hemen. Hau ere berritu beharra dago. Gure euskal gogotik, gure euskal lur maitea. Laugarren oharra eta azkena, gezurraren bilakaera gizamunduan. Zikina bera izugarri zikindu den bezala eta kiratsa mindu, gezurra ere asko zakartu da eta agitz zabortu da. Zaborrak gaur neurri industrialak ditu eta ura zuritzera datorren gezurrak ere neurri industrialak ditu. Gezur zuritzaile horri komunikazio korporatiboa deitzen zaio gaur eta Eitzagako hondakin mendia amildu zenean jabeak komunikazio korporatiboa lantzen duen enpresa bat kontratatu zuen. Enpresa horrek izena zuen eta du Consejeros del Norte. Eta oso da bidezkoa zeren norterik eta konorterik gabekoa baitzen egoera. Irakurria dut norteko kontsejante horien horrian, web horri toki edo gunean, beren egitekoa izan ohi dela egoera zailetan eta jendearengan kontrako sentimendua azteko arriskua dagoen egoeretan, izen on korporatiboaren kudeaketa sik. Euskarara itzulita, baina sik. Izen on korporatiboaren kudeaketa egikaritzea. Nola? Ba, garaiz, mezu orekatuak zabalduz, sik, mezu orekatuak. Mezu orekatuak zabalduz, baliabide desberdinen bitartez. Gezurraren bilakaera gizamunduan. Zer eta mezu orekatu bihurtzeraino. Gezurra klase askotakoa, gezur zuria, gezur beltza, nahi gabekoa, nahi tagoa, ez dakiz zer, gaur gezur korporatiboa, gaur gezurra da, mezu orekatu bat. Eta bide batez, egia, gezurra mezu orekatua baldin bada, egia mezu desorekatu bihurtzen delarik, eta egia dioena berriz, pertsona desorekatu eta desorekatzaile, logikak dioskunez. Onaino oharrak, ez beharraren, naigabearen eta ahalkearen aurrean hartuak.
Betire hizkuntza
tik.
Hori da, ondo segi,
segura. Horren arte, bai, jo.